Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak, 20. mart, ovo su najvažniji naslovi emisije. Bivši radnici kombinata aluminijuma Podgorica proveli noć ispred fabričke kapije koju uporno blokiraju. Predsjednik DPS-a Milo Đukanović izjavio da je građanski protest održan u nedjelju manipulacija političkih i parapolitičkih organizacija. Srpske izbore na Kosovu spriječiti silom, najavio predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnići. 44 poginulih i 180 povrijeđenih u napadima u Iraku. Minut ćutanja u školama za poginule u Tuluzu. Iz sadržaja emisije, kako ste i čuli, preko 100 bivših radnika Podgoričkog kombinata aluminijuma od juče ne dozvoljava da se proizvedeni aluminijum izvozi iz fabrike. Jedan od radnika, Veselin Vukadinović.
Svi zaposleni mogu da prođu, ne vršimo opstrukciju proizvodnje. Na drugoj kapi kombinata sve sirovine mogu da prođu, ne dozvoljavamo prolaz metala natovarenog kojega smo mi do juče proizvodili isto zajedno sa kolegama.
Položaj homoseksualaca, lezbijki, biseksualnih i transrodnih osoba u Crnoj Gori i pored pomaka i dalje je težak i obavijen diskriminacijom, kaže Zdravko Cimbaljević, jedan od učesnika Međunarodne konferencije o pravima LGBT populacije održane u Bečićima.
Nije se jedno u crnogorskom društvu biti gej, lezbejka, biseksualna, transseksualac, kada više od 70% stanovništva misli da je homoseksualnost bolest.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši radnici kombinata aluminijuma Podgorica proveli su noć ispred fabričke kapije jer im poslodavac nije uplatio 1 000 000 eura doprinosa za beneficirani radni staž, što je uslov za sticanje prava na penziju. Radnici kapa, njih 117 koji su se dobrovoljno prijavili za odlazak u penziju, od juče ujutro blokadom kapije fabrike sprečavaju odvoz aluminijuma. Evropska ideja, ideja slobode i prosperiteta, ne hapšenja, progona, tamničenja i znanstva za investitore, poručuje predsjednik DPS-a Milo Đukanović. Đukanović je ocijenio i da je građanski protest održan u nedjelju demokratski iskaz dijela opravdano nezadovoljne javnosti, ali i manipulacija političkih i parapolitičkih organizacija. Bivši tajlandski premijer Taksin Shinawatra juče je boravio na Svetom Stefanu nekoliko dana nakon što je predsjednik DPS-a Milo Đukanović posjetio njegovu sestru Yingluck Shinawatra koja vodi tajlandsku vladu. Đukanović je sa tajlandskom premijerkom razgovarao o mogućnosti da ta zemlja investira u crnogorski turizam. Predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnić izjavio je da će, ako bude potrebno, institucije Kosova silom onemogućiti održavanje srpskih izbora na Kosovu 6. maja, prenose elektronski mediji u Prištini. Krasnić je rekao da je Skupština Kosova usvojila rezoluciju o onemogućavanju održavanja lokalnih i parlamentarnih izbora Srbije na Kosovu, kao i da je obaveza izvršne vlasti da je provede. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić izjavio je da je podnio ostavku na sve funkcije u socijaldemokratskoj partiji iz principijelnih razloga i da je to bio logičan potez. Komšić je naveo da nije riječ o privatnim sukobima. On je juče podnio ostavku na sve funkcije u SDP-u, ali ne i na funkciju člana predsjedništva jer je to mandat koji su mu povjerili građani Bosne i Hercegovine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 44 osoba poginulo je, više od 180 ranjeno u jutrošnjoj seriji napada koji su se dogodili u više gradova u Iraku, Bagdadu, Kirkuku, Hili i Kerbali. Meta napada su bile snage bezbjednosti i šiitska svetilišta, što su najčešće mete sunitskih pobunjenika. Organizacija Human Rights Watch optužila je neke oružane elemente među sirijskim pobunjenicima za ozbiljno kršenje ljudskih prava. Ta organizacija sa sjedištem u Njujorku tvrdi da su naoružani opozicionari otimali, držali u pritvoru i mučili pripadnike sirijskih snaga bezbjednosti. U školama širom Francuske je prema odluci predsjednika Nikole Sarkozija minutom ćutanja odata pošta stradalima u pucnjavi ispred jevrejske škole u Tuluzu kada je poginulo 3 djece i 1 profesor.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vijest dana u Crnoj Gori je da je preko 100 bivših radnika Podgoričkog kombinata aluminijuma od juče ne dozvoljava da se proizvedeni aluminijum izvozi iz te fabrike. Kapiju su blokirali jer zbog neodgovornosti ruskog menadžmenta već mjesecima ne mogu da ostvare pravo na penziju. Slušamo Esada Krcića.
Kapio Podgoričko kombinata Aluminijuma od juče blokira 117 bivših radnika ovog preduzeća koji su krajem prošle godine dobrovoljno napustili tu kompaniju da bi stekli prijevremenu penziju, a već 3 mjeseca ne mogu da ostvare to pravo jer poslodavac nije uplatio 1 milion eura na ime doprinosa za beneficirani radni staž za posljednjih 6 godina, što je glavni uslov da bi mogli da primaju penziju. Jedan od bivših radnika Kapa koji blokiraju kapiju fabrike, Veselin Vukadinović, za naš radio kaže da su na blokadu bili primorani jer na njihove apele niko nije reagovao.
Svi zaposleni mogu da prođu, ne vršimo opstrukciju proizvodnje. Na drugoj kapi kombinata sve sirovine mogu da prođu, ne dozvoljavamo prolaz metala natovarenog kojega smo mi do juče proizvodili isto zajedno sa kolegama. Ali taj proces je zapravo skretanje pažnje nadležnih institucija na naš problem, jer smo se 12. ovog mjeseca obratili premijeru Vukšiću po ovom pitanju. Obratili smo se Uniji slobodnih sindikata, obratili smo se gospodinu Mojsijevu, obratili smo se gospodinu Dožiću, predstavniku vlade u bordu direktora. Do jučerašnjeg dana nismo dobili sa tih adresa nikakvi odgovor.
Vukadinović dodaje da je tek blokada fabrike pokrenula stvari sa mrtve tačke, odnosno da će se danas u vladi razmatrati ovaj problem. To nam je potvrdio i predstavnik države u bordu direktora Kapa Nebojša Dožić.
Danas ćemo sastanak imati u Ministarstvu ekonomije, pokušati napraviti neki dogovor s njima i sa menadžmentom Kapa, da se napravi neki rokovi kad se mora isplati pare. Oni su definitivno u stavu, te pare mora da se uplati, jedino je sporan način na koji to vraća.
Neizvjesno je međutim da li će se rješenje i naći, jer radnici su još jučer dobili ponudu koja je pretpostavljala uplatu od 300.000 eura, odnosno samo jednog dijela novca koji bi riješio problem za, kako je rečeno, najugroženije. Reakcija radnika je bila nedvosmislena.
Predlog je sljedeći, da nam uplate ako mogu 300.000 i poslije toga do 10. 20. maja ostali uplatu.
Da se prihvati parcijalno rješenje nije pomogao ni prijedlog predsjednika sindikata Kapa Rada Krivokapića.
Moj je prijedlog do ponedeljka 300.000 i do ponedeljka datum. Ne budu li to ispoštovali, od ponedeljka imate i mene i sindikat na kapiju.
Prema riječima predstavnika državnog kapitala u Kapu ni danas se nije moglo zaključiti da postoji mogućnost da se cjelokupna suma odjednom isplati, a radnici su naročito burno reagovali kada su juče u razgovoru sa članom borda direktora Nebojšom Dožićem čuli da bi novac za njihove doprinose umjesto u fond PIO vlada trebalo prvo da stavi u ruke ruskog investitora koji ih je i doveo u sadašnju situaciju.
Činite gospodine, kome da se uplati 300.000 eura? Rusu ili PIO?
Rusu, a Rus vam. A prije toga bi vaši predstavnici, sindikat i ja napravili ugovor.
Vaš odgovor je ne, idemo dalje.
Jedan od bivših radnika Kapa za naš program govori o situaciji u koju su dovedeni da više nemaju platu, a nisu dobili ni penziju.
Oni su spremni da velike sume novca uskladi tamo gdje treba, a nama taj 1 milion koji treba da nas podmire, da smo zadovoljni, od toga nema ništa. Sad, kako je tu igra, ja ne znam. Sve smo nekakva iščekivanja, čekamo da se nešto desi i obećanje, a od toga ništa nema. Jadno, bijedno.
Podsjetimo, podgoričkim kombinatom aluminijuma od 2005. godine gazduje centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske, koja godinama krši ugovorne obaveze i koja je nesavjesnim poslovanjem preduzeće koje se guši u dugovima dovela u bezizlaznu situaciju, a državu i građane uz izdašnu pomoć vlade da vraćaju njihove dugove. Naročito može biti opasno ukoliko se odjednom aktiviraju sve kreditne garancije za koje je žirant bila vlada, što bi značilo da se odjednom mora isplatiti svih sa kamatama 170 miliona eura. Ministarstva financija nam je danas potvrđeno da pregovori sa Deutsche Bankom još nisu okončani, pa još uvijek postoji mogućnost da se izbjegne takav najgori scenario. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Politička ponuda na predstojećim parlamentarnim izborima u Crnoj Gori po svemu sudeći bit će znatno šarolikija sa novim partijama. Nakon one sa radnim nazivom Pozitivna Crna Gora u osnivanju je još jedna politička partija koja će prema medijskim najavama biti nazvana Pravedna Crna Gora. Koliko će to uzdrmati učmalu političku scenu i ko od njenih glavnih aktera ima najviše razloga za strah, čućemo u priči Dimitrija Jovićevića.
Osim Pozitivne Crne Gore, partije čiji su pokretači zvučna imena iz nevladinog sektora, Darko Pajović, Azra Jasević i Drita Nabazović, napomenulo je osnivanje nove političke grupacije koja će imati naziv Pravedna Crna Gora. Kako je prenijela podgorička štampa, njeni osnivači su bivši koordinatori predreferendumskog bloka za nezavisnost Rade Bojović i Branko Lukovac. Toj političkoj strukturi navodno će pristupiti i liberalna partija Andrije Popovića, kao i niz drugih političara i javnih ličnosti koji su uoči referenduma podržali blok za nezavisnost. O čemu govori pojava novih partija u učmaloj političkoj ponudi Crne Gore, koja je već dugo podijeljena po istim šavovima, pitali smo metodologa, analitičara Centra za demokratiju i ljudska prava Miloša Bešića.
Govori zapravo o potrebi da se u politički život Crne Gore uvedu određene inovacije. I ja sam zaista negde uveren da je javnost Crne Gore prilično zasićena. Očito je da postojeća politička ponuda ima deficit u pogledu same ponude i da na političkom tržištu nove partije, osjećajući, tako da kažem, tu atmosferu i javno mnjenje, nalaze načine ili pokušavaju da zauzmu određene prostore, dakle unutar tog političkog tržišta i naravno osvoje određeni procenat glasova.
Koliko međutim obje partije računaju na slično biračko tijelo, prije svega takozvane suvereniste, razočarane političkom, ekonomskom, socijalnom i razvojnom perspektivom Crne Gore. Prema riječima profesora Bešića, Pravedna Crna Gora očekuje glasove autentičnih pobornika crnogorske nezavisnosti koji su gravitirali oko vladajućih DPS ili SDP, dok Pozitivna Crna Gora, koja se samoproklamovala kao građanska partija, ima širu ciljanu populaciju, pokušavajući da jednako privoli birače vlasti i opozicije. Ako je to tako, onda ko od pojave novih partija ima najviše razloga za strah, odnosno čije biračko tijelo najprije može biti okrnjeno ili rasuto?
Meni se čini da je u najvećem problemu zapravo SDP. Zato što nema nikakve sumnje da sa građanskim pristupom Pozitivna Crna Gora tendira da uzme jedan deo biračkog tela SDP-a, a isto tako SDP je prepoznata kao najsuverenističkija, jeli, ili najveći stepen zalaganja za ono što je suverenitet Crne Gore prisutan kod te partije, i onda uslovno rečeno to biračko telo onda napadne to tog drugog krila, dakle od strane pravedne Crne Gore. Dakle, mislim da je SDP definitivno tu u najvećoj opasnosti. Nema nikakve sumnje da i DPS jeste u jednoj neugodnoj zoni, obzirom na dugogodišnju vladavinu DPS-a i pre svega trenutnog ekonomskog stanja i ukupne političke situacije u Crnoj Gori koja nije naročito dobra. Čini se i da je pokret za promjene može biti u problemu.
Profesora Bešića pitali smo i koliko su osnovane spekulacije kako iza novih partija zapravo stoji sama vlast, kako bi preko njih vratila izgubljene glasove svojih razočaranih birača. No, teza da bi se nove partije nakon izbora udružile sa DPS-om za njega nije održiva.
No, obzirom da lično poznajem i gospodina Bojovića i gospodina Pajovića, i držim da su ozbiljni ljudi koji se, ako ovo rade, bave time na ozbiljan način, ja ne mislim da je to uopšte moguće i kao teorijska mogućnost. Dakle, ne mogu da zamislim neku situaciju koju bi oni pravili nekakav deal sa DPS-om. Moguće je da u DPS-u postoji takva vrsta kalkulacije, ali dakle, da je reč o nekom dogovoru između te dve strukture i DPS-a, ja mislim da to prosto nije istina.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Kakva je reakcija postojećih političkih subjekata na formiranje novih partija, čujmo u priči Srđana Jankovića.
Formiranje nove dvije stranke u Crnoj Gori, čiji su za sada radni naslovi ili slogani za jednu Pozitivna, a za drugu Pravedna Crna Gora, nije zabrinula postojeće političke partije u Crnoj Gori. Sve stranke koje smo kontaktirali smatraju da je formiranje novih partija doprinos pluralizmu, posticaj za već postojeće političke projekte. U Demokratskoj partiji socijalista kažu da je konkurencija dobrodošla jer je sadašnja politička alternativa atrofirala, kaže visoki funkcioner DPS-a Miodrag Vuković, a takva situacija, kako kaže, pravi problem i najjačoj partiji.
Nedostatak alternative mi osjećamo kao vlastiti hendikep. Kad bi imali zbiljnu alternativu, vjerojatno bi i mnoge stvari, moramo priznati, radili brže, blagovremenije, da ne kažem ozbiljnije. I drugo, bolje je formirati politički subjekt da se organizuje u okviru novih političkih subjekata, nego da se na način kome smo svjedočili 18. to radi zlopotrebom, kažem, običnih ljudi i problema koje oni osjećaju danas u Crnoj Gori, kao ostalom, kako to osjećaju i ljudi diljem Evrope. Ne, nemamo nikakvog straha, naprotiv, drago nam je ako bi u novim partijama dobili pravu alternativu, jer neko će se naljutiti, ali DPS ne da nema alternativu u svojoj politici, nego jednostavno osjećamo se, kada je u pitanju ozbiljan politički projekat, osjećamo se usamljeni na političkoj sceni Crne Gore.
U Crnoj Gori postoji više motiva za formiranje novih političkih partija, bez obzira kakav je motiv, Socijalistička narodna partija gleda blagonaklono na osnivanje novih stranaka. Prema riječima Velizara Kaluđerovića, visokog funkcionera SMP-a, kada je konkurencija veća, to je podsticaj i inspiracija za već postojeće stranke da preispitaju svoj kvalitet i prilagode se novim izazovima. Iz svega toga građani Crne Gore treba da budu na dobitku, kaže Kaluđerović.
Pravo da vam kažem, mnogo ne zaziremo od tih stvari. Čini nam se da ako su motivi oni koji će formirati nove političke partije, da zaista izađu sa ozbiljnom političkom ponudom pred građane Crne Gore, da je to dobro za Crnu Goru, jer će politička ponuda biti bogatija i mogućnost da građani biraju veća.
Ni u novoj srpskoj demokratiji nemaju ništa protiv osnivanja novih političkih partija koje će se boriti za podršku građana. Portparol Jovan Vučurović ipak naglašava da je njegova partija najbolji izbor za građane.
Svi građani imaju pravo da osnivaju političke organizacije i da se mjere na izborima, jer smo se dugo i borili za višestranačje u Crnoj Gori, tako da sve opcije treba da traže svoje mjesto i prostor. Nova srpska demokratija je najbolji izbor za građane Crne Gore i kogod je za ekonomski prosperitet, borbu protiv organizovanog kriminala i za ravnopravnost među građanima i narodima Crne Gore treba da bude naš član.
I u Socijaldemokratskoj partiji smatraju da je formiranje novih stranaka doprinos demokratskom pluralizmu. Portparol SDP-a Mirko Stanić.
Mišljenja smo da svako ma iz koje društvene sfere dolazi, u koje ima političke ambicije, treba i da se oproba u politički.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na kratko idemo u Srbiju. Pojedine vladike Srpske pravoslavne crkve ponovo ovih dana u Srbiji pune novinske stupce navodima o njihovoj samovolji. Država za sada toleriše što se neki od njih ponašaju kao da su iznad vlasti u Beogradu. O tome Ljudmila Cvetković.
Za razliku od običnih građana, pojedine vladike sebi dozvoljavaju da govore da su iznad državnih sudova. Može im se da ne plaćaju struju, njihovi domovi liče na palate, a ponašaju se svoje voljno i unutar svojih eparhija. Iako filaret na grčkom znači ljubitelj vrlina, o ovom vladici Mileševskom piše se kao rekorderu po broju žalbi upućenih patrijaršiji na njegovo upravljanje eparhijom. Mediji navode i da je filaret izdao naredbu da crkve i manastiri ne plaćaju struju, zbog čega je prema tim izvorima dug dospeo na 5 miliona dinara, odnosno na oko 50.000 eura. Isti filaret je nedavno tražio od zamenika premijera i ministra Ivice Dačića da mu pomogne da ne bude penzionisan. Filaret je svojim ponašanjem privukao pažnju još 80. godina, pre nego što je postao vladika, kada je palio badnjake u crkvi u Zemunskom parku sa političkim porukama, kaže sociolog religije Mirko Đorđević.
Pored ovog njegovog slikanja na ratištu Slavonije, na bornim kolima sa mitraljezom u rukama, on je poznat i po svojim izjavama da se sprema da ide da poljubi ruku Slobodanu Miloševiću u Hagu. Politički se sam predstavio kao pristalica tvrdog krila radikala i njihove politike. Drugi put je on zaintrigirao javnost kada je u Mileševskoj eparhiji kanonizovao dvojicu novih svetaca za koje se utvrdilo su bili sveštena lica koje su osudili partizani u Crnoj Gori, ali su pre toga bili poznati koljači. I danas je on obema nogama, da tako kažemo, u politici.
Očekuje se da na majskom saboru SPC bude reči o penzionisanju pojedinih samovoljnih i kontroverznih vladika, među kojima su Mileševski filaret, Vranjski Pahomije i Banatski Nikanor. Da li je crkva spremna da izvrši podmlađivanje episkopata, ali i zašto država toleriše određena ponašanja crkve? Mirko Đorđević.
Sve zavisi od rasporeda snaga, postoji takozvano tvrdo krilo u episkopatu i neke vladike koje su za veća otvaranja i za precizniju saradnju sa državom. Crkva ne dopušta da se bilo ko meša u njene finansijske prilike. Dakle, ona rado prima i subvencije države, ali ne dozvoljava da joj neko kontroliše. Država nema prava da se meša u poslove crkve, ali ne bi ni crkva smela sebi da uzima za pravo da se meša u poslove države, pa ipak ovo poslednje je često prisutno i manifestuje se u tvrdom političkom stavu pojedinih vlada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Francuskoj je u 11 sati minutom ćutanja odata pošta za četvoro ubijenih Jevreja u Toulouse. Tila Rabina, njegova dva sina i kćeri školskog direktora, bit će prenesena u Izrael, gdje će, kako je saopštilo Ministarstvo vanjskih poslova, biti sahranjeni. Francuska policija intenzivno traga za ubicom koji je prema istrazi navodno snimio masakr koji je počinio. O tome Biljana Jovićević.
Ova djeca su bila starosti 3, 6 i 8 godina. Ubica je pobjegao nakon ubistva djevojčice. To je ozbiljna stvar, toliko ozbiljna da je cijela republika ugrožena, vaši učitelji, vaše porodice, vi. Rekao je francuski predsjednik Nicolas Sarkozy u Parizu u jednoj školi nakon minuta ćutnje kojom je u 11 sati odata počast žrtvama. U Francuskoj je u toku jedno od najvećih potjera u istoriji za masovnim ubicom iz Toulouse koji je ispred jevrejske škole Ozar Hatora. U tom gradu juče ubio rabina, troje djece i teško ranio jednog tinejdžera. Kako je saopštio ministar unutrašnjih poslova Francuske Claude Gean, ubica je možda snimio svoje zlodjelo. Pojedini svjedoci su naveli da je napadač na grudima imao neku vrstu uređaja za snimanje, tako da ih može postaviti na internet da bi ih javno objavio. Ovaj element nam pojačava detalje o psihološkom profilu ubice. Gean je također izjavio da francuske vlasti pregledaju internet u potrazi za eventualnim snimkom, ali da do sada nisu ništa našle. Svi svjedoci su primijetili da je ubica jako hladan, odlučan, da je pokazao veliku okrutnost. Činjenica da je snimio svoj čin, da ga opet pogleda ili objavi, potvrđuje osjećaj da je to neko posebno osjetljiv i odlučan. Ubica je na žrtve pucao iz pištolja sa motocikla, a nakon zločina je pobjegao. Francuska policija tvrdi da je isto oružje, pištolj kalibra 45, korišćeno u prošlonedjeljnom ubistvu tri francuska vojna padobranca. Ubijeni vojnici bili su porijeklom Sjeveroafrikanci i sa Kariba. Vojnici su ubijeni u Toulouse, u obližnjem Montabaunu. Izvori bliski istrazi navode da je isti pištolj i ukradeni skuter upotrijebljen u sva tri napada. Skuter crna Yamaha ukraden je u Toulouse 5 dana prije oružanog incidenta. Policijski izvori navode da su kamere za nadzor na školi snimile registarske tablice motora. Policijska istraga usmjerena je na dva moguća motiva, islamizam i krajnju desnicu, ali motiv zločina nije utvrđen. Četiri jučerašnje žrtve napada, 30-godišnji rabin iz Jerusalima Jonathan Sandler, njegova dva sina od 4 i 5 godina i 7-godišnja djevojčica Miriam Monsonego, ćer direktora škole, bit će prebačeni u Izrael, gdje će njihovi posmrtni ostaci biti sahranjeni, saopštilo je Ministarstvo vanjskih poslova Izraela. BBC-ev izvještač iz Pariza navodi da još od ranih 1980-ih u Francuskoj nije bilo smrtonosnih napada na Jevreje, a čak i tada djeca nikada nisu bila mete. Izraelski ministar vanjskih poslova Avigdor Lieberman kritikovao je danas šeficu evropske diplomatije što je napravila paralelu između napada na jevrejsku školu u Toulouse i mladih u pojasu Gaze. Šefica evropske diplomatije juče je odajući poštu poginulima u Toulouse uporedila ubistvo djece i profesora ispred jevrejske škole u Francuskoj sa stradanjima mladih u Gazi i Siriji.
slobodnaevropa.org.
Vraćamo se domaćim temama. Međunarodna konferencija o pravima LGBT populacije koja je održana u bečićkom hotelu Splendid bila je prilika da sa predstavnicima vlasti i članovima civilnog udruženja razgovaramo o iskustvima zemalja regiona u promociji preporuke Komiteta ministara Savjeta Evrope o mjerama za borbu protiv diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta. Konferencija je održana pod geslom Zajedno protiv diskriminacije. Izvještava Jasna Vukićević.
Crna Gora je posvećena primjeni evropskih standarda u zaštiti od diskriminacije, tvrdi premijer Igor Lukšić i dodaje da tradicionalne i religijske vrijednosti većinske kulture ne smiju abolirati diskriminaciju.
Niko u Crnoj Gori ne smije da živi u strahu, niti da se skriva, bez obzira gdje živi, bez obzira na starost, pol, seksualnu orijentaciju ili rodni identitet. Stoga, kao što nas je komitet ministara podsjetio, kulturne, tradicionalne i religijske vrijednosti ili pravila dominantne kulture ne smiju da budu zloupotrijebljene da bi se opravdao govor mržnje ili bilo koji oblik diskriminacije prema bilo kom segmentu društva.
Iako je u Crnoj Gori očigledan pomak u količini usvojenih zakona i povezivanja civilnog i državnog sektora u ovoj oblasti, članovi LGBT populacije i dalje se u svakodnevnom životu suočavaju sa nerazumijevanjem i raznim oblicima diskriminacije, kaže Zdravko Cimbaljević iz LGBT foruma Progres.
Znate kako, svakodnevnica naše zajednice je pod zavjesom, jer nije svejedno u crnogorskom društvu biti gej, lezbejka, biseksualna, transseksualna, kada je više od 70% stanovništva misli da je homoseksualnost bolest. I prosto od kada počnemo od familije, od porodice, pa na ulici, na poslu, u tom nekom okruženju u kojem živimo, prijatelji, rođaci, mislim da nije lako jer živimo dvostrukim životom zbog razloga koje opet uvijek je nama pitanje zbog čega se moramo kriti, jer nismo nikad ništa nikome uradili zbog svoje seksualne orijentacije, naravno, ali opet tu se stvara jedan odbojni stav stanovništva čim se pomene neka različitost, pa ne samo prema LGBT nego i prema drugim manjinama, jer prosto stanovništvo Crne Gore mora biti malo više senzibilisan i tolerantnije nego što je sada.
Kako bi uporedili crnogorska iskustva sa onima u susjednim zemljama, razgovaramo sa Goranom Miletićem iz organizacije Civil Rights Defenders u Srbiji.
Jer šta je bolje u odnosu na primjer na Crnu Goru, imamo mnogo više organizacija, dakle imamo 15 LGBT organizacija, dakle vidljivost je s te strane veća, a opet s druge strane uporedeći sa Hrvatskom koja ima 10 godina već Pride koji se organizuje u Zagrebu, potpuno normalno, gdje predstavnici vlasti dolaze, gdje oko toga nema nikakvih problema, a Srbija je na lošijem vrlo stupnju, budući smo imali dva zabranjena Pride, jedan prekinut i tome slično.
Kao prednost Crne Gore Miletić podsjeća na to da ovdje nema javnih ekstremističkih organizacija.
Nemate ultradesničarske organizacije koje pribegavaju nasilju kao metodu. U Srbiji tih organizacija imate jako puno, ima jako puno njihovih pripadnika i prema procenama policije 2010. godine na paradi je bilo čak 6000 tih huligana koji su došli da tuku nekih 1000 ljudi koji se tu skupilo.
Kao zemlja koja je pred vratima Evropske unije, Hrvatska je učinila najviše na zaštiti i pravima seksualnih manjina, pa se u toj zemlji trenutno razmatra i uvođenje edukacije za građanski odgoj, predmet kojim bi se u školama djeca edukovala o toleranciji i prihvatanju različitosti. Koliko je važno donošenje zakona o antidiskriminaciji, govore iskustva iz Hrvatske. Sudski epilog dobijaju i prošlogodišnji napadi na učesnike Gay Pride-a u Splitu. Potpredsjednica vlade Milanka Opačić.
U cilju zaštite žrtava zločina iz mržnje koji su bili sudionici Gay Pride-a, podignuto je ukupno 65 optužnih prijedloga protiv počinitelja, povodom kojih je do danas doneseno 25 osuđujućih presuda u kojima su određene novčane i uvjetne zatvorske kazne. I mislim da su i sankcije za one koji su bili počinitelji evo jednog nasilnog događaja u Splitu isto tako neka vrsta poruke društva da ne želi i neće tolerirati dakle ovu vrstu nasilja među ljudima samo zbog toga što su drugačije spolne orijentacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slijedi podsjećanje na najvažnije naslove. Bivši radnici kombinata aluminijuma Podgorica proveli noć ispred fabričke kapije. Od juče ne dozvoljavaju da se proizvedeni aluminijum izvozi iz fabrike. Predsjednik DPS-a Milo Đukanović izjavio da je građanski protest održan u nedjelju manipulacija političkih i parapolitičkih organizacija. Srpske izbore na Kosovu spriječiti silom, najavio predsjednik Skupštine Kosova Jakub Krasnići. 44 poginulih, 180 ranjenih u napadima u Iraku. Minut ćutanja u školama za poginule u Tuluzu. Sati 59 minuta, poštovani slušalci, bilo je to sve za danas, ovog utorka 20. marta u emisiji za Crnu Goru na talasu Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.